Da, egunon, Jose Ramon.
Egunon, Igor, txetxantzule guztioi.
PCR positiboa dutenak, alegia, uneotan koronavirusa duten horiek ezin dute botorik eman. Argia izan da, Nekane Murga osasun sailburua hori esaten, juridikoki zuri zalantzak eragiten dizkizu ezta?
Bai, zalantza handiak eta uste dut gainera ezin zaiola inori boto eskubidea galarazi. Eskubide konstituzional bat da, eta ez da bakarrik zalantza juridikoak, zalantza demokratikoak ere badira. Sistema politiko osoa, demokrazia bera, oinarritzen da pertsonaren botorako, hiritarraren botorako eskubidearen gainean. Eta beraz, hori ezin daukatu, ez badago hori ukatzen duen, ebazpen judizial bat, garbia, eta oso motibatua, oso ondo bidezkotua, hori egin alizateko. Pentsazazue, ez zaio ukatzen, ez da preso dagoen pertsona bati. Horrek, pertsona horrek ere badauka boto emateko eskubidea. Eta beraz, bilatu beharko litzateke sistema bat, nahi badute beren botoa eman, zen hori jakin beharko genuke, positibo daukatenek benetan nahi badute botoa eman, orduan ahalbidetu egin behar zaie. Orain itxi delako postarako aukera, esan nahi dut, ez? Hori epe hoiek itxita daudenez, beste bide batzuk pentsatu beharko liateke, hain zuzen ere albidetzeko eskubide hori.
Bengoetxa jauna, sailburuak beste gaixo ugarirekin parekatu du koronavirusa dutenen egoera, entzun atzo esandakoa.
Que no sé cuántas personas hay en este país que tienen tuberculosis.
Ez dakit zenbat lagun izango diren, baina herrialde honetan badaude tuberkulosia dutenak eta ezingo dutenak joan, edo aldakautzi berria dutenak, edo bihotzekoa izan dutenak, burmuin isuri bat izan dutenak, botoa ematea galerazten duten gaitzak izan badaude.
Ejercer un derecho al voto existen y hay.
Azalpen hori baliagarri zaizu?
Ba ez, egia esan ez. Azteko pertsona bat ezin duta baldin badago eta baldin badaki ezin duta egongo dela eta benetan nahi badu botoa eman, badauka posta bidez eskatzeko bidea. Eta hori ziurtatzen zaio nahiko epe eskuzabalean, ez? Bueno, orain itxita dago badakit. Gainera, positibo daukan pertsona batek fizikoki ez dauka inolako eragozpenik botoa ematera joateko eta gainera, danoi esaten baldin bazaigu, bajun behar garela musuzapiarekin, gure burua babesteko eta bar, ez dut inun ikusten nola ziur egon gaitezkeen kaletik ibiltzen garenean, gurutzatzen garen pertsonarekin positibo ez dela. Ezin dugu jakin, egoera hori gerta daiteke edozein boto emailerekin. Hortxe justu koinziditzea eta pertsona horrek eukitzea musuzapia baldin badauka eta zentzu horretan bermatuta baldin badago segurtasuna esan nahi dut, ez dut ikusten nola murriztu dakiokeen positibo den pertsona bati. Nik uste dute sailburuak ez dauka, ez da gobernuak ere ez dauka inolako ahalmenik murrizteko oinarrizko eskubide hori. Horretarako ez da nahiko Jaularitzak esatea, ez da hauteskunde batzordeak ere. Horretarako behar da, hori murriztu alizateko, behar da auzi bat, eta behar da ebazpen judizial sendo bat. Eta nik uste dut, gure kasu honetan, demokraziari eman behar zaiola indarra. Eta ezin da parekatu alde batetik demokrazia edo boto eskubidea eta beste aldetik segurtasuna edo osasuna, zeren eskubide absoluto bat da. Absoluto bat. Eta orduan, baliabide guztiak jarri behar dira, albidetzeko Korean egin baldin badituzte hauteskundeak, duela hilabete pare bat. Epidemia betean, eta ziurtatu baldin bazaie, positibo guztiei boto eman alizatea. Frantzian egin baldin badira, nik ez dut ikusten zein oinarri juridikoarekin Jaularitzak murriz dezake edo agindu diezaieke positibo eman dutenei ez joateko botoa ematen. Pentsatu beharko luke ze bide eman albidetzeko boto hori horretan pentsatzen egon beharko litzake nere ustez.
Jose Ramon Bengoetxea, zuzenbidean doktorea eta EHUko irakaslea. Eskerrik asko, Goiz Kronikaren deiari erantzuteagatik. Ondo segi.
Segui, berdin.